waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni og-barruu afaan Oromoo mata dureen isaa Galaa Ogeettii jedhu baatii amajjii kana keessa magaalaa San Diego, Kaaliforniyaa keessatti eebbifame gabaarra ooleera. Barruu kuusaa walaloo baay'ee qabatee maxxanfame kana akka barreessan barsiisaa Baaruu Baayisaa muuxannoo barreessuu attamiin akka horatan jaallanneef ibsaniiru.
Xinnummaan makkootii kaasee fedhii barreessuu baay'iseen qaba. Walaloo godaa kaaseetti kan barreessuu jalqabee ogummaadhaan ani qalbii saayikooloojii hin baradhee gosa xiqqaa og-barruu fi afaan Ingiliffaatti kan hin baradhee Ameerikaa dhufe immoo herreega hin baradhee jechuudha.
Namni egaa oguma tokko qabaatee gara barreessuutti yeroo ce'u akka nama kitaaba barreesse tokkotti maaltu barbaachisa? Fakkeenyaaf anammuma ka'ee nan barreessa yoo jee nan danda'a.
Abbaanumti arge ka'ee nan barreessa jechuun danda'u jedhu warri ogummaa isaa qabanii maalifi uumamuumaanii kennaan hangi ta'e jiraachuu qabaadha kan isaan jedhanii. Kanaaf kennaan jiraatee haalli nuyi keessatti guddannu immoo baay'isee barbaachisaadha wanta sanaa. Hoosisee kunuunsee guddisuudhaafi jedhu warri kanarratti qorannaa geggeessan.
Amma barruun ati baafte kuni guddina afaan Oromoo ammam gumaacha jettee adda obbo Baaru?
Baay'ee gumaacha guddaa qaba jedhee yaada. Maaliif akka namoonni dubbisuu danda'an hundumtuu hubatanitti kan inni qophaa'e afaan salphaadhaanii loqoda Oromiyaa naannoo adda addaa jiranii of keessatti hammatee jira barruun kuni. Siyaasa qofa miti yookiin waa'ee dinagdee qofa miti yookiin waa'ee amantii qofa miti muuxannoo mucaa namaa keessatti iyyuu muuxannoo Oromootaa hedduusa hammatee waan jiruufi Oromoon kamiyyuu dubbisee keessatti of ilaaluu danda'a jedhee yaada. Jechoota ciccimaa jechoota garmalee namatti ulfaatanii nama yaaddessan baay'ee of keessaa hin qabu akka inni namaaf ta'u akka inni hubatamu godhee waan hin qopheessuuf nama hundumaaf iyyuu kaka'umsa ta'a jedheen baay'ee abdii qaba.
Mee iddoo tokko dubbistee na dhageessisuu dandeessa?
Nan danda'a. Mata duree ofiif ta'uu jedhuun dubbisa. Namaaf dhalachuu, namaaf guddachuu, namaaf dhuguu, namaaf fiiguu, akka looniif akka fardaa, ilmoo hoolaaf jabbiiraadhaa. Kan kaleessaa isa borii yoo hin hubanne isa garii. Haasa'uu qofaan gochan ta'uu, yaadachuun bakka nama hin ga'uu. Namaaf jiraachuu, namaaf hojjechuu, of dagachuu, of tuffachuu, akka wucuu, akka bicuu, ofiif jiraachuu nafee meeshaa ta'uun caba lafee, of wallaalu, wal wallaalu, quba dhabuu wanta madu, duuba funaanuu akka qaallu, jala deemaatti karaa himuu, dura deemaa jala deemuu, nama beekutu wala booma, kan hin beekne tasa'umaa, waliin ka'uu, biyya ofiif lammii fa'uu, bakka ormaaf meeshaa ta'uu, mataa ofiif mala dha'uu jedha.
Tole, kitaaba kee kana akka arginetti bifa halluu magariisaatti laatte maaliif?
Halluu magariisaa kanan itti kennee fi tokkoffaa lafti Oromoo baay'inaan magariisaadha. Lafa laggeen baay'ee qabdu wanta taatee fi Oromiyaan magariisaadha kun beekamaadha. Gara seenaa Oromoo dugda duubatti deebine yeroo laallu immoo Oromoon halluu magariisaa kana baay'isee mararfata. Halluun kun Oromoo biratti akka fakkaattii wayii uuma jedheeti kanani halluu isaa magariisa godhe.
Mata dureen isaa Galaa Ogeettii jedha. Maaliif mata duree kana filatte?
Sababa lamaaf hin jedhe. Sababiin tokko aadaa keenya keessatti haadhotiin keenya hayyootiin Oromoodha. Garmee keenya hin jaalladha. Anarmee koo baay'isee hin jaalladha. Baadiyyaa yeroo turre lafa fagoo yeroo deemnu wanta hin banne soogiddatti makanii foon fagoo kusanii galaanuu kennu. Yeroo Finfinneetti barumsa barannu immoo waan adda addaa fudhannee deemna. Waan akka bassoo fa'aa, cuukkoo fa'aa yeroo baay'ee tura. Yeroo nyaattullee yaadatta harmee kee yaadatte jechuudha. Tokko isaa Galaa Ogeettii gama biraadhaan immoo kan inni akkas jedhee fi dhaloota sattaanuu galaa maalii dabarsinaaf nuyi amma ijoollee keenya. Yoo lubbuun keenya jiru ta'e ijoolleen keenya maal isaati jedhee of gaafata Oromoon yeroo baay'ee. Kan nuyi itti dabarsuu dandeenyu ulfina, kabaja, abdii, obsa, waan gaarii isa warri faranjii virtuu jedhan sana hunda ijoollee keenyatti dabarsuu hin dandeenya. Yoo kana gochuu dadhabne immoo wal jibbuu, wal tuffachuu, wal irratti ka'uu, wal faffacaasuus itti dabarsuu dandeenya. Isa kamiin akka filannu ganuu kan beeku jechuudha. Galaa eenyu ta'uu qaba? Galaa Ogeettii, galaa gaarii isa hin banne jechuudha. Kan nama dhibu isa nuyi haasofnurra isa nuyi hojjennu laalu kana jala muruun barbaada. Yoo nuyi kitaaba dubbisnu ta'e ijoolleen akkamitti kitaaba dubbisu? Ulfina namaa kennuu qabdu jenna. Ofii keenya immoo waa'ee namaa waan haamaa haasofna ta'a gaafa beektaa. kanaaf nuyi ijoollee keenya sirriitti qabnee kan nuyi guddisuu dandeenyu yoo ofii keenya guddannee irra ta'edha. Kana jala muruun barbaada. Garuu yoo sigaaraa tuuta waan gaarii miti ati ittiin jette isa hojjettu sana dambisaan kan hin argu isa hojjettu sana hojjetamu isaan jechuudha. Waan gaarii dhalootatti dabarsuudhaaf waan gaarii sana hojjennee achitti argamuu qabna. Bakka ofii keenya hin jirre ijoolleen keenya dhaabbachuu hin danda'an.
Walaloo mata duree kan biraa tokko kan kitaaba kee keessaa nu dhageessise obbo Baaru.
Numatu beekasa jedhudha inni kun immoo. Namatu nuuf haasa'a yeroo baay'ee seenaa keenyas namatu nuuf barreessaa waan nuyi nuttimu waan olmi nuttimutu dhugaa gooti fudhanna yeroo baay'ee.
Garuu asirratti nuyyuu akka namni nu dubbatu barbaanna malee akka nuyi ofii keenya dhamaanu akka ofii keenya waa tokko argachuuf tattaafannu hin barbaanu.
Exactly. Inni gara korqalbiitti nageessuu barbaada. Warri saayikoolojii wanta kana baay'ee gol fageessanii haasa'u. Warri gabroomanii erga warri gabroonfatan dhiisanii deeman iyyuu wal gabroonfatu beektaa. Warra gabroota sana weeddisu leellisu waa'ee isaanii haasa'u erga isaan dhiisanii deeman illee. Egaa nuuf numatu beeka sajiliin dubbisa walaloo. Nuuf numatu beeka. Saba ta'uu keenya kan shakku yoo jiraate jiraachuu keenya haalee argaa dunuunfatee bakka madda keenyaa hundee keenya dur takka bishaan keessaa takka Madagaskar. Jidhanii yoo himan yookaan yoo barreessan xiyyaan dhugaa qaraa doomsanii nambisan. Turuu dhugaa soofee haalaan qallus illee qalloon keessa migiraa jiraachuun isheen oollee nama ta'uu keenya bakka dhufne madda seenaa fi afaan keenya akka qabnu aadaa waa'ee eenyummaa keenyaa yoo xiinxalle hiika nuti nuuf beekamoo namatu nuuf beekaa. Qalbii qaroon qabneen warri nu madaalanii afuuratti kiraa kan nutti bafatanii. Mana isaanii onaa haaraa fakkeessanii utubaa dhaabanii haa ijaarratanii. Waa'ee keenya beekna kan nuuf ta'uu malu haa bubbulu malee hawwiin keenya nu oolu. Lammata hin dhageenyu kan ormi nuuf beeku eenyummaa xureessee dhugaa sobaan maku. Dur lafa turre iddoo deemnu bakka seenaa barreeffanna nuuf numatu beeka jedha.
Namni kitaaba kana bitatee dubbisuu barbaadu attamittiin argachuu danda'a?
Warri intarneetii argachuu danda'an feesbuukii irraa itti naquu namuu danda'u feesbuukii irraa weebsaayitii qaba galaa ogeettii ma jedhanii yoo barbaadan argachuu danda'u akka kopheetti barreessu jechuudha galaa ogeettii jedhanii barreessanii. Kan biraan immoo iimeeyilii koo gilifaatti bbaayisaa@yahoo.com jedhanii yoo barreessanii nan ergaaf jechuudha. Warri biyya jiran immoo kasitti maxxanfametti gatiinsaa baay'ee mi'aa wanta ta'eef. Yeroo dheeraa keessatti biyya dhaqeen achitti maxxansiisee warra biyyaaf immoo kan achitti gurguramu sagantaa qabadhee hin jira.
Akka barreessaa tokkotti carraa kanaan obbo Baaruu dhaamsi dabarsitan jira.
Dhalootatti maal dabarsina isa jedhu keessatti afaan Oromoo jalqabarratti baay'ee guddatee amma gara dugda duuba deebi'aa jirra. Namni waan namni barreesse bitatee dubbisu hin jiru namni afaan Oromootiin ijoollee dubbisu illee baay'ee hin jiru jartuudha. Kuni eessatti nu geessa jennee dhaabannee of gaafachuu nu barbaachisa. Qubeen namni baay'een irratti hidhamee irratti du'ee as nu bira ga'e kun waan gaarii galaa ogeettii warri darban nuuf dabarsan kuni nuyi dhaloota aanutti hin dabarsine moo hin dabarsine kana of gaafachuu nu barbaada.
Obbo Baaruu Baa'isaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Atis baay'ee galatoomii jaallanne.